Gepler Adatlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2022-nji ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň şenbe güni eferde hepdeniň jemi gepleşigi, hepdeniň wakalaryna tini men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya garşy göreşiň nowatdaky hasabatyny berdi. Ýyllar boyu dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlaryň arasynda gadalýan devletiň resmileri problema garşy çäre görýänligini aýdyp 8-nji dekabrda beren hasabatynda käbirgalla karhanalarynda hem Türkmen howa ýollary agentliginde korrupsiýa jinayetleriniň üstünün açylandygyny eglan etdi. Devlet telewizionasy ýene de towa edýän adamlary görkezdi. Bu barada kardeşim Maksat Atayewiň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistanyň döwlet telewizionasy korrupsiýa jinayetlerine aýyplanýan we öz etmişlerini boýun alyp öz özlerini ýazgaryan elleri gandyrly adamlar görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji dekabrda geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşine Türkmenistanyň baş prokurory Serdar Mälikuliýew ýurdun käbirgarly karhanalaryna we Türkmen howa ýollary agentligine korrupsiýa jinayetleriniň üstüniň açylandygyny hasabat berdi. Döwlet mediýasyna görä Balkanawat garly karhanasynyň direktory Juma Mehmet Hojaýew karhananyň däne saklaýjy bölüminiň başlygy Edver Gılıç Baycanov bilen öz jogapkärçiligini näki garly önümlerinden bir kanun uny we kepe öndürip olary bir kanun satmakda ýyplanýar. Şeýlede Beherden garly önümler kärhanasynyň däne saklaýjy bölüminiň müdiri şol bir wagtda kärhananyň wagtlaýyn ýerine ýetirji direktory Guwonç Tähedow buğdaýy bir kanun satmakda we döwlete aýratyn uly meçberde ziýan ýetirmekde ýyplanýar. Döwlet medpuwaty garly kärhanasynyň ýolbaşlarynyň wezipetýärliklerini gullyk bähbitleriniň garşysyna peýdalananlyklaryny aýdýar. Şeýlede resmi media jinayet jogapkärçiligini çekilen resmileriň kadiýetiň hökümi bilen 12 ýyl azatlykdan mahrum edilenligini habar berýär. Azatlyk radiosu ýylyň dowamyny ýurdun dürli sebitlerine ýylatyň ýeňillikli uwun paýlaryny almakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, galy berse-de ýurdun käbir künjeklerine ýerleşýän garly kärhanalaryna girişilen döreňewler barada habar berdi. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine baş prokuror Türkmen howa ýollary agentligine üstlenen korrupsiýa jinayetleri barada hem hasabat berdi. Howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Kerim Kerimow taşaryk howa gatnawlarynyň uçur biletleri üçin dürli raýatlardan para almakda aýdylýar. Onuň tanışlary Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary Abdurasul Mammadow we Çary Miredow arada durup uçur biletleri üçin para alyp bermekde aýdylýar. Şeýle-de uçur biletleriniň satyjysy Jennet Koçgorgulyýew we raýat Toýgul Artykniýazow bilen dilleşip uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda aýdylýar. Taşary ýurt howa gatnawlarynyň uçur biletleri bilen bagly korrupsiýada aýdylýan adamlar sentýabr aýynyň dowamyna müşterilerden para alanyklaryny döwlet telewizionasyna boýun aldylar. Döwlet mediýasyna görä kadiýetiň hökümi bilen howa gatnawlarynyň başgurlugynyň başlygy Kerimow 13 ýyl, bilet satyjysy Koçgorgulyýew 8 ýyl 3 aý, raýatlar Mammadow we Meredow 12 ýyl, Artykniýazow 11 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosu hususan Türkmenistanyň pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäklendirmeleriniň tapgyrlaryny gowşadylyp başlanmagy bilen uçur biletleriniň töwregindäki kynçylyklar, biletleriň döwlet bahasynyň üstüne para bermäge mejbur bolýan ýolagçylar barada habar berdi. Resmi media uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para alan howa gatnawlarynyň başlygynyň hemde 1-nji derejeli bilet satyjysynyň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýdýar. Galy berse-de döwlet telewizionasy korrupsiýada aýyplanýan erkek raýatlary elleri gandyrly görkezdi. Kadiýet hökümi bilen azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ählisi döwlet telewizionasyna öz etmişlerini boýun aldy we öz özlerini ýazgyrdylar. Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzda korunmaly gelýär. Döwlet telewizionasy wagtyl-wagtyl jinayetçilikde aýyplanyp ele salynan resmileri Tobi diýen görnüşde efirde görkezýär. Serdar Berdimuhammedowyň mart aýyna prezident wezipesine ýelemeginden bäri korrupsiýa jinayetleri bilen bagly tutup edilen resmiler ilkinji gelek döwlet telewizionasyna görkezilýär.
Türkmen häkimetleriniň ýöredýän düzgünlörünün birden üýtgemegi ýerlerde halka dilden berýän wadalarynda tapylmazlygy teýrekdel. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepdede Türkmenabat şäherinde ýüze çykdy we Badyr söwdegärlerini agyr günet aldy. Kärdeşim Merdan Taryýew diňläli.
Lewawyň dolandyrys merkeziniň durky täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň odolky söwdegärlerine söz berilen ýeňillikler bir jaý edilmeýär.
2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Daýhan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazarynyň durky täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwüdine mukty bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilejekdigi aýdyldy.
Dip odolky dukan eýerleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde, mundan 2 yıl odol devlet tarafından kurulan dükkanlar bilen birlikte, телекечилеринг өзлеринин дикен сүүдан окуттарынын кем болондугун айдар.
Баадырын эң көргүнлү жеринде самострой дукандар кем барды. Айлык нерасмий төлөгүлөрүн берип турсаң, баадыр ресмийлери азар бермейди. Хер нечекте болсо, ресмий дукан ээлери менен бирликте бу сатыжылары кем баадыр ачылганынан соң жеңилдиктериң дөрөдүлчөк деген сөз берилипти. Мунун өвөдүнө бизден чекилген зыян барыда дава этмезлик соролду.
Deyip söhbetdeşimiz aýdýar we wadalaryň diňe dil üstü bilen edilendigini belleýär. Soňky 2 ýylyň içinde bazaryň uly meýdany ýykylyp durky täzelenenden soň ony täzil bayramçylyklarynyň öň ýanynda ulanyşy bermek meýilleşdirilýär. Bazaryň içinde esasan 20 metr kwadrat we 30 metr kwadrat meýdanly dukanlar bar. Ýarym resmi Salam News internet neşriniň maglumatyna görä Merkezi Dayxan bazarynyň durkuny täzelemek işleriniň çağında gurulýan täze bazarynyň meýdany 3 hektar deň bolar. Bazarda 289 dukan we jemi 880 satyjy orunlyk uly basyrmalaryň 4-üsiniň aşagynda ýürüýte sowda zoology hem gözüňde tutulan. Ozalky dukan eýerleri öňkü gelinin ilalysyga laýyklykda täze sowda nukutlaryny almak baranlarynda. Olar üçin hiç ýyly ýeňilikleriň bolmajakdygy aýdylypdyr.
Bu doğrudan hem qarışılmadık bir yagdey boldi. Bazarda sewda etçek bolsaň dukanyň her 1 kvadrat metri üçin 10 000 manat töläp, ony satyn almaly. Basyrmaly zoologda 2 metrlik sewda nokady üçin her gün 20 manat tölemeli. Biz olaryň wadalaryny ýatlatdyk, ýeňillikleri soradyk. Olar hamana sözlerini unudan ýaly, isleseňiz alyň, islemeseňiz almaň diýip jogap gaýtardylar.
Deyip Türkmen avatli telekeçi belledi. Söhbetdeşimiz ozalkı ilalısın dine dil üstü bilen amal edilendigi sebäpli arzularını resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinden kem çäklidigini sözüne goşdy. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmen avadyň häkimliginden we degişli suwda edarlarından maglumy talyp bilmedi. Mundan öň azatlyk Türkmen avatda häkimetleriň bazarlarynda şunda elin öndürilen azyk gökbakçy önümlerini köçelerde satýanlara garşy Reyt geçiriyandigi barada hem habar beripdi. Azatlyň söhbetdeşleri reytleriň diňe bazarlaryň we uly suwda nokutlarynyň goloýunda geçirilýändigine hem ünsi çekdiler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän şol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky ar tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren önümlerini Bazarlaryň daş töweregünde ýa-da etrapçylaryň aýarlarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri suwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütme ruhsatnama we bazarlarda suwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçelerde azyk önümleri satýanlara garşy gözegçiligini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Şol bir wagtda kiçi suwdagärler bazarlarda suwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we suwda tekçilerini kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdarlar. Galy bertede azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde giýirden çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdügärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň özüni dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekiçileriň hem bolandygy barada habar beripdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan 9.5 aý bäri Ukrainada dowam edýän uruş barada öz resmi pozisiýasyny beýan etmän gelýär. Şeýle bolsa soňky günlerde ýurtda ilatyň Ukrainadaky uruş barada günbatar medpowatyny okamazlygy we ortiýeti mahabatlandyrmak boýunça çykyşlar köpüldi. Azatlyň habarçylarynyň hem gararsyz media çeşmeleriniň bu barada berýän maglumatlaryna görä, Orsiýeti mahabatlandyrmak bilen bir wagtda günbatarın Ukraina bildirýän goldawy tanqidlenýär. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy şu günler welaýatyň mekteplerinde hem edara karhanalarynda günbatara garşy geçirilýän wagyz netigat ýygnaklary barada 8-nji dekabrda şeýle habar berdi.
Ukrainadaky ýagdaý barada aýdyp, günbatarın we ABŞ-nyň güýçlerinin erwet maksatly faşizmi goldaýandygyny aýdyp, Orsiýa takda iň gowy pikirleri öňe sürýärler. 26-njy, 21-nji we 10-njy orta mekteplerde etrap bilim bölümlerinin milli howpsuzlyk we içeri işler ministerliklerinin vekilleri yığınakları geçiriyerler ve yaşların ruhunu ruhlara taraftar terviyelemege, günvatarı düşman edip görközmege sinan şiarlar.
Dip azatlygyny habarçy aýtdy. Şeýle ýygnaklar diňe bir okuw jaýlary bilen çäklenmeýär ortiýetçilik propagandasy döwlet edaralarynda şol sanda deňiz port karhanalarynda hem geçirilýär jemgyýetçilik guramalarynyň hem aýallar geňeşiniň agdalary hem yerli edara karhanalary bir-birden aýlanyp çykyş edýärler. Şol sanda günbatar medpowatynyň Ukrainadaky uruş barada berýän maglumatlaryny okamazlyga ündiýärler.
Propaganda yığınaklarını geçirip Ukrayna'da bolyan söğüş ertir Türkmenistan'da hem bolup biler. Eger yaşlarımızı gün vatar metbuğutundan hem de medeniyetinden il çektirmesek. Yaşların anını zehirleyen mağlumatlar. Amerika ve Avrupa metbuğutları Ukrayna'daki urşa baş sebep boldu.
Deyip yığınağı qatnaşanların biri xabarçıyımıza gurrun verdiyim. Xabarçıyımıza bilen anonim urlaşan yerli yaşayıcıların gurrun vermegine ura yığınakların guramaçıları ila adın yurdun içindeki problemalardan neygilelik bildirmeginin hem öngün almağı sinan şarlar.
Bizim aramızda hem gün vatar agentleri var. Olar Türkmenistan'daki kemçilikleri daşarı yurtlardaki metbuatlarda çap edip, Türkmen halkını hem ayağa kaldırıp, uruş turuzcak bolyarlar. Ukrayna'nın gününü başımıza salmak üçün hareket ediyarlar. Nevitğada bay bir tarap qarışsız devletimiz, orsiyet bilen dost doğunluk strategik katnaşığını berkidiyar.
Dip adatlyň türkmen başaly söhbetdeşleriniň biri karhanasynda geçen ýygnagyň mazmuny barady gurrun berdi. Türkmen başynyň 26-njy orta mektebinde geçirilen ýygnakda mektep okuwçylarynyň Ukrainadaky uruş barada sosial ulamlarda kommentariýa ýazmak meselesi hem agdalypdyr.
Ukrainadaky uruşda ortet garalap kommentariýa ýazýarlar. Aslynda Ukrainany garalap ýazsaňyz dogry bolardy. Bu makalalaryň aşagyny. Emma Gunwatar metbuatynyň bu temada Yaşların ağını zehirlendigi görünüp dur.
Dip habarçymyz Milli Hopsuluk Ministrliginiň Türkmenbaşy şäherindäki kiber jinayetlere garşy göreş bölüminiň ofitseriniň mektepdäki ýygnakda aýdanlaryny citirledi. Adatlyk bilen gürleşen söhbetdeşleriň biri ýygnaklardaky ortiýetçilik propagandasy barady özüniň we öz tanışlarynyň pikirini paýlaşyp şeýledi.
Yerli hopsuzlyk resmiýetleriniň sözlerinden sen tutduk, Türkmenistan garaşsyz bir tarap döwlet däldi, ortiýetiň bir welaýaty. Olorun çıkışlarını dinleyenlerde şeyli pikir döröyer. Kimse orta Türkmenistan urusuz eline geçirendir diyen orta beylikler Ukrayna'nın orteti karşı durmak korunma için dünyadan kömek almağı hakkı bardır diyer. Ortalar ilki krimi ele geçirdi. Donbas'ı, Lugansk'ı, Yağını qarasız Ukrayna'nın toprağına ruhsatsız el urdu diyarlar.
Dip Türkmenbaşı şehrinin yaşayıcı saytdi. Türkmenistan'da ortiyetçilik propagandasının güçlenyenliğini Türkmen News neşirikem xabar veriyar. 6. dekabrda çap edilen maglumatda, şeyli yığınakların Livap'ta hem geçirilyenliği məlim edildi. Velayet mektəblərində moğolliyumları ve çağıları Ukrayin meydani ve günbatarın azgınlığı barada aydıp qorkuzyarlar, dip Türkmen News neşirik xabar verdi. Bu maglumaty görä Livapda hem duşuklara häkimliklerin etrap bilim bölümlerinin polisiýanyň we Milli Hopsuluk Ministrliginiň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ortadan Ukraina esasy çözüp, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9.5 aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çakaçenli resmi derejede açyk mälim etmediler. Şeýle bolsa Türkmen News neşri ortet bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt meselesinde Türkmenistanyň Russiýany goldamak meýilini bir näçe gezek görkezenligine ünsi çeker. Maglumatda belirlenşi ýaly 2022-nji ýylyň avgust aýynda Ukrainany gararsyzlyk güni bilen gutlandy prezident Serdar Berdimuhamedow parahatçylyk itlegilerini adaty sözlerinden ayırdy. 1-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Polşada geçiren ýygnagynda Türkmenistanyň hemişelik wekili Hemra Aman Nazarow Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kulebanyň çykyşy wagtynda zaldan çykyp gitdi. Türkmenistan bilen ortadan siýasatçylarynyň soňky aýlarda edýän ýygyderli özara saparlar Serdar Berdimuhamedowyň iýunda onuň kakasynyň noýabrda Orsiýete sapar edenligine maglumatda üns berilýär. Soňky ýedek türkmen häkimetleri ýyl içinde günbatar barada näletleýiji çykyşlaryny 3 ýyl mundan ozal gurnapdy. 2019-njy ýylyň avgust aýynda türkmen häkimetleri prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýulyň aýagynda ýaýran habarlaryň fonunda günbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýplaýan ähengde tutuş ýurt boýunça ýyl içinde çykyşlary geçiripdi. Bellemeli yeri şonda prezidentin sağlığı varadaki xabarlar Rus metbuatında peyda olupdi. Adatlıng Türkmen hükümetine yakın çeşmeleri yurt resmilerinin ağır iktisadi krizisini ecir çeken ve hakimetlerin batışından yağdan ilad arasında narazılığın tutuşmağından hova tirlen yanlığına aydarlar. Olar şu sebepten daşarı yurtlara uçar katnavının uzağa çektirilip çekli örnüşte yolu koyulunluğunu belli yerler. Yol başçılarımız gozgolongçuların gelmeğinden korkuyarlar deyip anonim gürleşen çeşmeler. 2019-cı yılın may ayından veri Türkmen cemiyetinde öngörülü ve şedilmedi derecede rayet aktivligi yüze çıktı ve ilatın öz nägililigini açık beyan etmegine höwesi güýçlendi. Gepliyar Azadlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soň günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady, ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Soğuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barada kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistan'da hovanın temperaturası rekord dereceleri çenli aşaklayan mahalı Marivel ayetinde grip dümög alamatları bilen keselleyen adamları. Şolsanda çağalar göz görtölü köpöldeye. Marivel bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu novotları emele geldiye. Köp adam öyünde becerge almağa çalışyar yönü hastahanada becerge alyanlar hemken. Nasağların köptüğü sebeple hazır keselhanaların çağalar bölümlerinin ağlavasında yer taptırmayar deyip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6-njy dekabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä dümegiň ýaýramagyna ýaşaýyş jaýlarynda gaz peşleriniň köpçülükleýin sökülüp aýrylmagy netijesinde ýylatyň jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahyrynda Marinyň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini söküp aýyrdylar.
Öňkü ýyllarda ýyladyş katenleri kadaly işçi mänsoň çöýün batareýalarymyzy, ýagny ýyladyş turbolarymyzy satyp derewine gara gaz peç gurnamaly bolup dökýäni. Geçen aýlarda gaz peçleri ulanmagy hem gadaganlyk girdildi. Jaýlaryň otoglary juda sowuk şu günlerde howanyň aşy sowukdygy sebäpli olary elektrik peçler bilen kadaly ýylatyp bolmaýar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap ediyen Meteor Jurnal Neşirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da hovanın temperaturası hazire çenli hasaba alınan en pes derecesini aşaklap rekord derece yetti. Daşoğudun yekece sevitinde hovanın temperaturası minus 22,12 gradusu aşakladı. Bu 1959 yılda yekecede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlalı veri en pes temperaturadır. Odol bu sevitte en pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezici minus 15,16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine minus 14, gündizlerine minus 8 gradusa çenli ýetjekdigini ýylan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňde ýaýramagynyň dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyca gün odol gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlar çadam üýüşüp dur. Kelli agyr üçin bir san derman aljak bolsaň, bir sagat nowatda garaşmaly diýip habarçy bellidi. Ol grip dümegi bilen keselen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hassahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden sırkawlandygy barada resmi nama almak isleýändiriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medspravka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medspravka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manatda ýokarlandy.
Deyip Marlı Büccet İşyarı anonimlik şertinde aytdı. Ol yurtta haysi edaradır Sövda Merkezinin önünde novatlar dörüsü, şol yerde nırhların desine götürülendiğini hem belläp, yakın günlerde dermanların gımmatlacağının ikuşsuzluğuna diyar.
Bu zatları seregen adam yok. Adamların haysi edara ya dükkanı zirurluğu artsa, şol yerinin işyarları şol zirurluğu özlerine göre baka kesiyarlar.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugundan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdeniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapda habarçymyz Dargana etrafynda aşy sowuk howanyň ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suwy we gaz üpçünçiligiňde bökdönçlükleri döredendigini, öwri meýdanlardaky mallaryň onlar çasının haram ölündüğünü aýtdy.
Türkmenistan'da saklanýan aşy sowuk howa garamazdan hekimetler bir jädi şäherlerini mezuri paxta ýygmyna